Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan taniqli publitsist Sharof aka Ubaydullayev. Assalomu alaykum Sharof aka.
Va alaykum assalom.
Domla, bugun oqsoqolning tug'ilgan kuni. Islom Karimov 77 ga to'ldi bugun. Juda ulug' yosh, bir qarasangiz hali yosh. Masalan, Qoraqalpog'istonda yashaydigan To'txon Yusupova pasportiga ko'ra 135 yil kelgan. Bu To'txon Yusupovadan 58 yosh kichik ekan Islom Karimov, demak yigitcha ekan. Lekin boshqa tomondan Sovet davlatini aksar rahbarlari 77 yoshgacha kirgan emas. Masalan, Lenin 54 yil yashagan, Stalin 73 yil yashagan va hokazo va hokazo. Bugun mamlakat rahbarini tug'ilgan kunida u kishi bilan bir ishlagan odam sifatida Islom Karimov haqida nimalarni gapirgingiz kelyapti?
Albatta, bugun biz ozmi ko'pmi taqdiri Islom Karimovday buyuk bir inson bilan yonma-yon kela olgan, yon qanotda turib ishlash baxtiga muyassar bo'lgan bir guruh oqsoqollar deymiz, yoshlar deymiz. U paytda men ham bir yoshlarga mansub edim. Har holda aytish mumkinki, 30 yillik umri O'zbekiston rahbariyatligi, rahbariyat tepasida o'tayotgan Islom Karimov hayoti nafaqat uni o'zi uchun, O'zbekiston uchun ham mutlaq xarakterlidir. Mutlaq tarixiy ahamiyat kasb etadi desam, aslo yanglishmagan bo'laman. Endi agar bunday o'ylab qarasak, nafaqat prezident, balki oddiy insonni ham hayotida tarixiy kunlar bo'ladi. Uni albatta tug'ilgan kuni tarixiy kun hisoblanadi. Yubiley kunlari tarixiy ahamiyatga ega bo'ladi. Xudo ko'rsatmasin, hammamizni boshimizda bor. Albatta bizda hayotimiz barham topgan kun ham bizning hayotimiz uchun eng tarixiy kunlardan bittasi bo'ladi. Shuning uchun bugun Islom Abdug'aniyevich Karimov hayotini g'oyatda tarixiy sanalardan biri deyishga haqimiz bor. Bu O'zbekiston xalqi uchun juda ham bir ma'lum tarixiy sana bo'lib qolgan. 30 yanvar bizda bir-birini doimo ko'rganda bugun oqsoqoldi kuni deb hazil-huzul qiladigan kunlarimiz bor. Biz bu kun atrofida juda ko'p voqealarni ko'rganmiz, eshitganmiz.
O'sha voqealardan aytib bering deyapman-da. O'sha kun bilan bog'liq,
shu kun bilan bog'liq. Bu kunlarni eslaganda bizda avlodimiz Sharof Rashidov tug'ilgan kunlari ham o'sha idorada ishlar edim men. Bu bir-biridan ancha farq qiladigan. Agar siz shunaqa mayda, kichik, ko'z ilg'anmas detallarni alay qiladigan bo'lsangiz, odatda Islom aka tug'ilgan kunida kelmaydigan odati bor idoraga. Lekin Sharof Rashidovda tug'ilgan kuni hamma eshiklarni ochib qo'yish, keyin butun O'zbekistonda bir turkum oqsoqollari bo'lardi. Masalan, Toshkent atrofidagi mashhur kolxoz raislari. Men hozir aniq aytolmayman, bular tayyorlanarmidi, ro'yxat qilinarmidi. Masalan, mana Shredder institutining direktori Mahmud Mirzayev, keyin Turg'un Mirzayev degan g'eroy raisimiz bor edi, Jo'raxon Azarov degan savxoz direktor. Xullas, bu Toshkent atrofidagi u paytda Kalinin rayoni, Arzakizi rayoni, keyinchalik Toshkent rayoni ham paydo bo'ldi, Yangi yo'l, Chinoz. Chinozdan mana Tursunboy aka Nazarov degan bir savxoz direktori bo'lardi.
Siz endi Rashidov davrini gapiryapsiz-da?
Yo, endi bu taqqoslayapman-da. Keyin kommunizmda Mahmud Ismatov degan bir patriot bo'lardi, rais, urush qatnasi. Bular to'g'riligi nima deydi, 6-chi qavatga bemalol kelib tabriklab, ularni o'sha kuni hech kim yo'lda yo'lini to'xtatmasdik. Endi Islom akada ham aytish mumkin, juda ko'p tabrik keladi, haddan tashqari. Men shunday bir baxtga muyassar bo'lganman, bu kishining tug'ilganlarida o'sha Qo'rg'on Tepa degan nimaga joylashgan O'zbekiston prezidentining avvalgi idorasi Oq uy ham deb yuritilgan ma'lum muddat. Bu o'sha 1964 yil qurilgan. Bu Sharof Rashidovich, u kishidan keyin Usmonxo'jayev, keyin Rafiq Nishonovich va nihoyat Islom aka bu idoraning 6-chi qavatida aytish mumkinki g'arb tomonidagi uzunasiga 3 katta deraza bu kishini kabineti oxirgi. Xullas, shu yerda qabulxonasida aytish mumkinki qop qop tabriknomalar keladi.
Tabriknoma tushunarli. Sovg'a ham qilinadimi?
Sovg'alar aytgan ma'nodagi sovg'alarni bu idoraga olib kelmaydi hech kim. Keyin bunga yo'l ham qo'yilmaydi. Qolaversa O'zbekiston prezidenti bu sovg'alarga zor emas. Lekin haligi san'at sovg'alari, san'at sovg'alari, masalan, ajoyib to'qilgan zardo'zlik buyumlari, duradgorlik buyumlari, ajoyib ustakorlik bilan yasalgan ba'zi bir nimalar prezidentni ishlar boshqarmasiga kelib tushgan paytlari bo'ladi. Lekin bu narsalarni albatta boshidan oxirigacha Islom Abdug'aniyevich bunday sovg'alarni O'zbekiston tarixiy muzeyiga topshirish haqida birinchi kundanoq topshiriq bo'lgan. Bu narsalarni ba'zi birlarini prezident darajasida ko'rish vaqtiga ham muyassar bo'lmaydi.
Sharof aka, Islom Karimov hokimiyat tepasiga kelganiga mana chorak asrdan o'tdi. 89-yil kelgan. O'sha paytda 49-50 yoshdagi, agar hozirgi yoshidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, yigit edi. O'sha Islom Karimov bilan keyingi yillardagi Islom Karimovning orasida farq bormi, yo'qmi?
Endi tabiiy inson tirik mavjudot. Uni jismoniy jihatdan, ruhiy jihatdan albatta yosh bo'lmaydi, lekin Islom aka o'sha paytda ham o'sha 49 yoshida davlat tepasiga kelgan bo'lsa, yoshiga nisbatan ham bugungi kunda ham yoshiga nisbatan Islom Abdug'aniyev juda tetik. Bunga ma'lum sabablari bor. Men ozroq tarjima hollarini o'rgangan, bilgan tomonlarim bor. Islom Abdug'aniyev yoshligida boks bilan shug'ullangan, keyin uni hayoti juda oson bo'lmagan.
Boks bilan shug'ullanganlar odatda
sizga xudo berdi,
sog'lom bo'lmasdi.
Bir xulosa chiqarasiz. Lekin albatta jismoniy baquvvat odam, jismoniy baquvvat ko'rishganda ham sezasiz. Endi buni hamma jismoniy tomonidan, men o'ylaymanki, ruhiy tomoni, psixologik tomoni kuchli. Islom Abdug'aniyevich to'g'risini aytganda juda ko'p odamni juda tez ajrata oladi, juda tez farqlay oladi. Lekin endi bora-bora bu xislatlar, bilmadim, so'nib boradimi, bu xislatlar sekin-sekin zaiflashib boradimi, keyingi zamonlarda ayrim qadamlarda o'sha men bilgan Islom Karimov tomonidan tashlanganini, shu qarorlar Islom Karimov tomonidan qabul qilinganligini yoki shularga bu kishi izn berganligini men hali anuz ajablanaman. Endi aytishim mumkin, mana tarixiy kunlarda, yubileylarda, tug'ilgan kunlarda odatda faqat yaxshi gaplar aytilib, tabriklar bo'ladi. Lekin ozodlikdek million kishilik auditoriyada deyish mumkin. Qolaversa umuman xalqqa murojaat qilyapsiz ekan. Men hozir Islom Karimov uchun murojaat qilayotganim yo'q, ochiq aytaman. Men o'zimni tarbiyalagan, tuqqan ona xalqimga yuragimda, qalbimda bor siyosatlarimni, fikrlarimni aytishni birinchi muddao deb bilaman.
Tushundim sizni, Sharof aka. Sharof aka, sizni tushunib turibman. Bugun endi oqsoqolning tug'ilgan kunida tanqiddan xoliroq bir o'sha ko'pchilikka qiziq bo'lgan parda ortidagi gaplardan gaplashamizmikin degan niyatda edim. Endi tanqidiy fikrlar ham bildirgis kelyapti ekan. O'zi aslida tanqidiy fikrlarni bildirish matbuotning ishi. Endi agar bildirgis kelayotgan bo'lsa, bildiring, mayli. Eng muhimlarini.
Yo'q, men mulohazalarimda aytaman. Men aybnoma e'lon qilayotganim yo'q. Keyin meni aybnomamga hech kim muhtoj emas. Lekin men aytmoqchimanki, men ayrim O'zbekistonda burilish nuqtalariga sabab bo'lgan ayrim hodisa va voqealarda Islom Abdug'aniyevich qanday qilib o'tkazib yuborganligini, qanday qilib shu masalalarni murosa qilib kelayotganligiga hali hanuz ajablanaman.
Marhamat.
Masalan, men shu narsani aytmoqchiman. Sizga mana Sredevski tanqidi, yo'q, tanqidi emas, bu mani fikrim, shaxsiy fikrim. Men u kishini yaxshi sifatlarini ham aytishga tayyorman.
Siz ozod nazaringiz,
yo xohlang oldin yaxshi sifatlarini aytay, buyuk fazilatlarini aytay, yoki nisbatan har holda oldin ayrim bir yo'l qo'yilgan bo'shliqlar haqida, ayrim bir aytaylik kamchiliklar haqida ikkita fikr mulohazamni qilib aytib, masalan, men shu yaxshi sifatlar bilan yakunlasam bo'larmikan degan fikrdaman.
Ayting.
Agar shu ayrim qaltis qadamlar sifatida agar eslanadigan bo'lsa men bularni minimum holga keltirib, mana siz yubiley deyapsiz, shunga amal qilib, masalan ma'naviyatda u kishi shunday bir nimaga yo'l qo'yildi deb o'ylayman. U kishining davrida shunday bir siyosatga yo'l qo'yildi. Men hanuz xalqdan eshitib turaman, shuni ichidaman. Masalan, biz xalqimiz qariyb 60 yil ko'nikib ketgan, o'rgangan va qabul qilishga ulgurgan kirildan lotinga o'tganimizda hanuz bizning xalqimiz qabul qila olmayapti. Biz bu lotinni 2000-yilga qonun qilib qo'yuvdik, 100% o'tamiz, shu lotinda bo'lamiz degan. 2005-yilga kechiktirdik, o'talmadik. 2010-yilga kechiktirdik, buni hatto e'lon qildik. Mana keyingisini e'lon qilganimiz yo'q. Hozir bizda 100% gazetalarimiz kirildi. 100% televideniya eshitishlarimiz aytaylik kirildi. A qani bizning qonunimiz? Endi demak, qonunimizda o'zida xatolik bor.
Bu yerda xatolikmi yoki hech kimga kerak emasmi? Faqat shu prezident e'tibor berib qo'ysa bo'ladi, bo'lmasa oro yo'lda qolib ketaveradi. Bu mutlaqo sharmandalik.
Endi bu gapingiz to'g'ri. Bu gapingiz
3-yildan beri.
Mani nazarimda
oro yo'lda qolishi.
Mani nazarimda lotinga o'tish paytida biz juda ko'p nozik masalalarni yo ilg'ab yetmaganmiz, yo to'g'ri baholay olmaganmiz. Yoki shoshma-shosharlik qilganmiz, mana al-oqibat nima bilan tugayapti. Endi ularimiz 100% o'tgan, lekin xalqimiz, madaniyatimiz, ma'naviyatimiz, hujjatlarimiz, davlat hujjatlari mutlaqo o'tkazib bo'lmayapti. Endi o'tadi, buni biz istaymizmi, istamaymizmi, endi orqaga qaytib bo'lmaydi, chunki hozir adashmasam, bir 20 yildan oshdi lotin bo'yicha qonun chiqqaniga, davlat asosiy alfaviti lotinga o'tganligiga endi ilojimiz yo'q. 10-chi sinf deymiz, 10 yillik ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, bizda 2.5 avlodimiz lotin tilida maktablarni bitirib chiqdi. Agar bu bizda o'rtacha har avlod bir necha milliondan hisoblansa, hozir xalqimizning yarmidan ko'pi lotinda ma'lumotga ega bo'ldi. Biz orqaga qayta olmaymiz. Lekin
gazetani o'qiy olmaydi.
Eng katta yutqizig'imiz, biz lotinga o'tayotgan paytda qardosh respublikalar deymiz. Hozir ham biz qardosh deyishga tayyormiz, hatto men jondosh respublikalar deyman. Tojikistondagi o'zbeklar, Qirg'izistondagi o'zbeklar, Qozog'istondagi o'zbeklar, Turkmanistondagi o'zbeklar 3 milliondan ortar ekan. 3 milliondan ortiq o'zbek bizdan ilgari darsliklar olib turgan. Eng muhimi bizning matbuotimizni olib turgan. Endi ular bizni lotinimizni qanday olib, lotin darslarimizni birinchidan biz ularga hozir bera olmayapmiz. Ikkinchidan ular bugungi lotin tilida bizni aytgan aljabr tariximizga endi ular kulgi bilan qaraydi. Chunki bizni darslarimiz ham juda sayozlashib ketgan. Bizni falsafamiz juda ham tariximiz, siyosatimiz kulguliroq darajaga tushgan. Ularni biz qo'shnisi surishga olsak kuladigan darajada. Bir ikkinchidan qo'shni mamlakatlar degan yana bir tushuncha bor. Endi bittasini aytib qo'ya qolayman. Afg'onistonda 3 milliondan ortiq o'zbek bor. 3 milliondan ortiq o'zbekka ham biz ilgari darslik berib turardik. Bizni alifbomizni o'qirdi. O'sha buyuk bobomiz Oqil Sharofiddinov tuzgan alifbo kitobi bilan butun dunyo o'zbeklari ma'lumot chiqaradi. Men hozir bilmayman. Ochig'i men hozir o'zimni nevaralarim o'rta maktabni bitirib chiqdi. Shular hatto farzandlarimdan tashqari nevaralarim qaysi alifboni o'qiyotganini bilmayman. Ochiq gap endi. Bizni bugungi avlodimiz qaysi alifboni o'qib, qaysi alifboga salom berayotganligini o'zbek xalqiga chuqur bila olmaydi. Ochiq gap. Endi mana o'sha qo'shni mamlakatlardagi o'zbeklar ham bizni O'zbekiston degan vatan bilan tutash bo'lgan qalbini o'rtasida uzilishlar paydo bo'ldi. Endi ikkinchisi iqtisodda. Men ma'naviyatdagi boshqalarini aytib o'tirmayman. Matbuotimiz mana o'ldi, adabiyotimiz, san'atimiz ahvoli nimaligini o'zimiz bilamiz. Bizga hozir Hamza ham kerak emas, Furqat ham kerak emas. Endi hozir yaqinda boshqa yana bitta eshitalarini ham janozasini o'qiyapmiz. Lekin men bularni hozir jamlab o'tirmayman. Ma'naviyatdagi eng katta yutqizig'imiz mana shu bizda Kirildi. Qaysiki biz Kiril bilan dunyo madaniyatiga chiqib borayotgandik. Bizda o'sha Kirilda ijod qilgan olimlarimiz, adabiyotchilarimiz, yozuvchilarimiz, shoirlarimiz hokazo o'sha Kiril qanotida dunyoga chiqib borayotgandi. Biz endi bundan ko'z yummasligimiz kerak. Endi iqtisodda eng katta yutqizig'imiz bo'ldi, kamchiligimiz bo'ldi. Buni men o'ylayman, bugun men aytayapman-ku, men prezident bilan xuddi yuzma-yuz turganday baxtiyorman bugun. Shu bugun agar shu gaplar yetib borsa, u kishi oz-moz bo'lsa ham to'g'ri so'zlarni doim qadriga yetgan. Mustaqillik boshida biz yangi prezidentni ilk yillardagi prezident Islom Karimovni to'g'ri so'zni naqadar qadrlaganligini men bugun butun xalqqa aytmoqchiman. Agar bugun ham bizni mana shu so'zlarimiz oz-moz yetib borsa, men o'zimni baxtiyor deb bilaman. Shu bois qishloq xo'jaligi iqtisoddagi eng katta o'pirilish bu qishloq xo'jaligi sohasida bo'ldi. Bu aytish mumkinki, biz bitta endi asosiy agrar xo'jalik respublikamiz, bizning boyligimiz, asosiy boyligimiz bu qishloq xo'jaligi yerlarimiz, kadrlarimiz, texnologiyamiz, qishloq xo'jaligidagi bizning yutuqlarimiz. Bitta paxtadan akademik Ibrohimjon Iskandarov, bu kishi O'zbekiston iqtisodiyotining otasi deyish mumkin. Mustaqillikning bosh yillarida bu kishi Gosplanda raisi edi. O'zbek paxtasi o'zbek iqtisodiyotining otaxonlaridan biri bo'lgan akademik Ibrohimjon Iskandarovni mustaqillikning boshida keltirgan ma'lumotlariga ko'ra, o'zbek paxtasidan SSR xazinasiga 50 milliarddan oshiqroq pul chiqarildi. 50 milliard rubl degani bu 60 milliard dollardan oshig'idi. Bugun butun O'zbekistonning budjeti bu men aytgan hozirgi raqamdan 4-5 barobar kamligini nima deyish kerak? Bitta paxtadan 50-60 milliard daromad ko'rardi O'zbekiston paxtasi tufayli SSR. Endi albatta bu pulni hammasini biz O'zbekistonga olib kela olmasdik, uning sabablari paxta SSR miqyosida ishlanar edi. Keyin undan to'qiladigan, bichiladigan, tayyorlanadigan kiyim-kechaklar ham SSRda tayyorlanar edi. Shuning uchun uni daromad taqsimoti butun SSR bo'ylab tarqalsa ham O'zbekistonga kattagina sarmoya tushardi.
Prezidentni tug'ilgan kuni munosabati bilan ikkita katta kamchilikni, ma'naviyat sohasidagi, iqtisodiyot sohasidagi ikkita katta kamchilikni aytdingiz. Endi yutuqlar o'zimizga tan, o'zbekistonliklarning o'ziga tan, Karimovning o'ziga tan. Lekin mana qarang, oradan yana 2 oygina o'tib, Islom Karimov yana saylanadi. 77 yoshida yana 5 yilga saylanadi. Hozir aytayotganingiz kamchiliklar yana davom etmaydimi? Nima deb o'ylaysiz?
Men aytgan gaplarni agar adolat bilan taroziga qo'yadigan bo'lsa, bitta Islom Abdug'aniyevichga yopishtirish adolatsizlik bo'lar edi. Chunki mana aytaylik, lotinga o'tishdi. Siz o'ylaysiz, asl kasbi iqtisodchi bo'lgan bitta Karim hal qildimi? O'sha paytda Karimni shuni chiqishtirgan olimlar ham bor edi. Men hozir bu olimlarni birma-bir sanab o'tirishimga sizni vaqtingiz to'g'ri kelmayapti. Bu masalaga bir batafsil qaytaramiz. Ikkinchisi, qishloq xo'jaligidagi o'pirilishga bitta Islom Karimov aybdormi? Shuning uchun Islom Karimov atrofidagi muhitidagi ayrim odamlar ko'zini ochish kerak. Tarixda ularni bu xatolarini xalq kechirmaydi. Mana bittasi qishloq xo'jaligini hozir aytdik, mustaqillik boshida Amerika texnikasini olib kelish uchun Rossiya texnikasini O'zbekiston kolxoz savxozlari tarkibidan traktor mashina parkidan yo'q qilish haqida topshiriq bo'ldi. Shu paytda Rossiyani ajoyib texnikalari, kombaynlari, traktorlari, hokazo texnikalari shu mutlaqo qishloq xo'jalik aborotdan chiqarib tashlandi. Qaysiki Amerika texnikasini 100 ming, 500 ming dollarlik amerikani haydovchi traktorlari, hali nomi ham bir nima edi, xullas o'shalarni olib kelish uchun Altay traktorlarini zapchatlarini sochib yuborildi. Belarus traktorlari Qozog'istonga qarab o'tkazib yuborildi. Mana bitta Sirdaryo oblasida 16 ta 40 metrlik haligi uzun nimalarni zovurlarni qazigan ekskavatorlar bor ekan. 16 ta ekskavatordan ham bitta qolmay Qozog'istonga sotib yuborilgan ekan. Buni qaysi yili ochilib ancha odam javob berdi. Shuning uchun bu tarixda albatta birinchi rahbar hal qiluvchi ovoz belgisi bo'ladi. Lekin uning atrofidagi muhit o'sha paytdagi jami xatolarni kelib chiqish asos sabab bo'ladi. Endi madamiki bugun bizda xalqimizda buyuk farzandi, asl farzandi, bizni mamlakatda mustaqillik bayrog'ini tikishga jonbozlik qilgan Islom Abdug'aniyevich Karimov bugun tug'ilgan kuni 77 yilni to'lib 78 yoshini qarshilayotgan insonga avvalo men jamiki o'zbek yoshlari, ijodkorlari nomidan minnatdorchilik bildiradigan joylarimiz ham juda ko'p. Endi shu kecha kunduzda Islom Abdug'aniyevichni mana saylov munosabati bilanmi yoki komandada o'zgarishlar bo'lish arafasidami qishloq xo'jaligida va iqtisodiyotda O'zbekiston burilish yasash yo'liga o'tganligini bugun O'zbekiston xalqi seza boshladi. Men buni xalq tomonidan eshitganim uchun, sezganim uchun hozir butun rayonlarda bir necha haftadan beri O'zbekiston qishloq xo'jalik vazirligini rahbarlari, O'zbekiston moliya vazirligini rahbarlari va O'zbekistonda tashqi ichki savdo vakillari O'zbekistonda kredit munosabatlarini, bank munosabatlarini butunlay qayta qurilganligini tadbirkorlarga tushuntirish uchrashuvlari bo'lyapti. Masalan, 1 milliardga qadar ishlab chiqarish uchun kredit mutlaqo keng yo'lga qo'yilishi hozir masalan juda ko'p odamlarni bugun O'zbekiston iqtisodiyoti uchun bel bog'laganligini eshitib, ko'rib, bilib turibman. Bu juda yangicha siyosat. Ilgari bizning bank tizimimizdan kredit olish uchun xuddi Mullajonovni uyidan borib bir nima so'rab olganday egilib, tikilib bankka kirib borish kerak edi. Bugun O'zbekiston hukumati, O'zbekiston Moliya vazirligi keng e'lon qilyapti. Marhamat, tadbirkorlik maydoniga chiqing, o'zingizni loyihangizni ko'rsating. 1 milliardgacha tadbirkorlar uchun yo'l ochiq. Undan oshig'iga esa siz amalda isbotlang, undan yuqorisiga ham yo'l ochiq degan siyosat O'zbekistonda bugun juda keng qamrab oldi. Men o'ylayman, tadbirkorlik bu kreditdan boshlanadi. Bu moliyaviy yordamdan boshlanadi. Bu hukumatning yordami bo'lmasdan turib tadbirkor oyoqqa tura olmaydi. Endi shukrgacha kim turayotdi? Haligi organdagi puldorlar, oliy ta'limda milliard-milliard pullarni yig'ib olganlar, turli haligi hokimliklarda yer sotib, vazifa sotib turgan hokimliklar, xullas O'zbekistonda haligi nima deydi, qonunni so'rayotgan bir turkum tadbirkorlar qo'shtirnoq ishida ish yuritayotdi. Endi xalq, oddiy mehnatkash agar kredit orqali o'z qaddini rostlasa, bu halol tadbirkorlikka olib keladi. Men o'ylayman, endi Islom Abdug'aniyevichda O'zbekistonning O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan programmani amalga oshirishni endi boshlayotgan ko'rinadi. Men o'ylayman, mana siz siyosatni juda qattiq qo'llab-quvvatlash kerak. Islom Abdug'aniyevich shukungacha uni qaysi sohada boring aytaylik, ma'naviyatda, iqtisodda, kadrlar siyosatda uni yuzini yerga qaratganlari endi saylov oldidanmi, saylov keyidanmi, ketidanmi haligi yelkasiga urib, supurgisini bog'lab xayr xushlashish kerak. Aks holda O'zbekistonda tiklash uchun endi u kishini vaqt limiti oz qoldi. Baxtimizga sog'-salomat bo'lsinlar. Men umrimda eng yaxshi paytlarini u kishini nasihatlarini eshitish, u kishidan yonma-yon ishlash, qolaversa o'sha bir idorada u kishini qanoti ostida bo'lishdek baxtli, baxtiyor kunlarimni doimo minnatdorlik bilan eslayman. Qayerdadir masalan aytaylik, biz u kishini ishonchini oqlay olmagan bo'lsak, biz bu kamchiliklarimizni ham e'tirof etamiz. Lekin men bugun Islom Abdug'aniyevich tug'ilgan kunida chin astoydil sog' bo'ling Islom Abdug'aniyevich deyman. Lekin albatta yo'l qo'yilgan xatoliklarni ro'y rostdan olib ayrim masalalarda biz dunyo sivilizatsiyasidagi aytaylik kun tartibiga kirib ketgan, odat tusiga kirib ketgan ayrim demokratik holatlarni chuqur hisobga olishimiz kerak. Ayrim masalan siyosiy mahbuslarni chuqur qaytadan mehribonlik bilan ularga mehribonlik ko'rsatish yo'lidan borishlari kerak. Bu bir. Ikkinchidan, O'zbekistonda kattami kichikmi, mana ilgari Qizil maydonda namoyishlar maydoni ham deyilar edi. Bir kichik katta namoyishlar o'tkazishga qonun asosida u kishi yo'l qo'ydi desalar, ko'pgina chinovniklarni aybini, xatosini anglab olishdi, eng yaxshi bir formasi bo'lardi. Endi bir 100 ta, 500 ta odam namoyishga chiqib, tinch, halol muddaosini aytib o'tsa, bizni mamlakat qulab tushadimi? Mana shunaqa demokratik yo'llardan borishlariga men u kishiga kuch-quvvat tilayman, sog'lik, salomatlik tilayman. Baxtimizga uzoq yillar sog'-salomat bo'lsinlar. Har bir prezidentlik yillarini endilikda juda chuqur taroziga qo'yib, mulohaza asosida ish ketishini astoydil, astoydil istab qolaman.
Tamam. Rahmat, Sharof aka.
Salomat bo'ling.